Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 30. juli, vijesti dana. Zemljotres na istoku Rusije jačine 8,8 po Richteru izazvao je tsunami, evakuisani milioni ljudi na obalama Pacifika. Tajland i Kambodža potvrdili su prekid vatre nakon sastanka u Šangaju uz posredovanje Kine. Rusija raketirala ukrajinski vojni poligon za obuku, usmrtivši 3 vojnika. Britanija planira da prizna palestinsku državu ako Izrael ne ispuni uslove. Šef balkanskog narkoklana pronađen mrtav u zatvoru u Peruu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su 4 osobe uhapšene zbog sukoba građana i policije u Novom Pazaru. Hag odbio zahtjev Ratka Mladića za puštanje na slobodu zbog zdravstvenog stanja. U ovoj emisiji još možete čuti. Na popravci zakon o crnogorskoj tajnoj službi predviđao prisluškivanje bez kontrole. Poslanik crnogorske opozicije Zoran Mikić označaju suđenja bivšem direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost za nezakonito prisluškivanje, kaže.
Ja mislim da je to najveći sudski postupak u modernoj istoriji Crne Gore, jer je obim ljudi koji su nezakonito praćeni i broj lica koji doseže do nekoliko stotina zaista nevjerovatno.
Problem ilegalnih turističkih vodiča u Sarajevu nikad nije do kraja riješen. Iz turističke zajednice traže od vlasti da se suoče s tim problemom.
Dolaze ovdje jako puno turističkih vodiča sa autobusima iz drugih susjednih zemalja i pričaju svoju priču. To ne može, ne smijemo dopustiti da dođe neko van Bosne i Hercegovine i priča ili van Sarajeva da priča o Sarajevu, da nam priča našu bližu ili dalju historiju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najjačih ikada zabilježenih zemljotresa 8,8 stepeni Richterove skale pogodio je poluostrovo Kamčatka na istoku Rusije, pri čemu je izazvao tsunami. Nekoliko ljudi je povrijeđeno. Upozorenja na tsunami naredbe za evakuaciju izdata su za nekoliko zemalja: Japan, Filipine, dijelove Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Havaje, Kaliforniju i Aljasku. Pripremila Marija Đurić.
Snažan zemljotres magnitude 8,8 koji se dogodio uz obalu Rusije pokrenuo je upozorenja na tsunami širom Pacifika, uključujući Aljasku, Japan, Havaje i Novi Zeland. Nekoliko ljudi je povrijeđeno na Kamčatki zabačenoj ruskoj regiji. Vladimir Solodov, guverner Kamčatke.
Današnji zemljotres bio je izazov za sve nas. To je najjači zemljotres u posljednjim decenijama. Prema preliminarnim procjenama stručnjaka i seizmologa, magnituda zemljotresa bila je od 7,7 do 7,9 i postoji upozorenje na prijetnju tsunamija. Zato opet ponavljam svoj apel, klonite se obala. Stručnjaci su već počeli temeljnu inspekciju lokacija i društveno značajnih objekata radi mogućih oštećenja.
Više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Japan, izdale su upozorenja na tsunami i naredbe za evakuaciju. Yoshimasa Hayashi, glavni sekretar vlade Japana.
Zbog ovog zemljotresa izdato je upozorenje na tsunami na obali Tihog okeana, od prefekture Hokkaido do prefekture Vakajama. Očekuje se tsunami visine do 3 metra u najvišim tačkama.
Rick Blanchiardi, gradonačelnik Honolulua.
Please, take this very seriously.
Molim vas, shvatite ovo veoma ozbiljno i nemojte ići na plažu, ne gledajte talase, otiđite što više možete.
Stručnjaci navode kako je trenutno situacija pod kontrolom, ali su upozorili na mogućnost naknadnih podrhtavanja tla. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dok tijelo za sigurnost hrane Ujedinjenih nacija upozorava da se u Gazi odvija najgori mogući scenarij gladi, premijer Velike Britanije najavio da će ova država priznati palestinsku državu u septembru ako Izrael ne preduzme značajne korake kako bi se okončala užasavajuća situacija u Gazi i postiglo primirje. Izrael odbacuje ove planove navodeći kako se tako nagrađuje Hamas, kojeg su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkom organizacijom. Više o situaciji u Gazi donosi Asja Hafner.
Agencije Ujedinjenih nacija ranije su upozoravale da u Gazi vlada masovna glad uzrokovana ljudskim djelovanjem. Izvijestile su o najmanje 63 smrtna slučaja povezana s pothranjenošću tokom jula. Za krizu su okrivile Izrael koji kontroliše ulazak svih zaliha na teritoriju. Činjenice su tu i one su neporecive. Palestinci u Gazi proživljavaju humanitarnu katastrofu epskih razmjera, ranije je rekao glavni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Stotine Palestinaca okupilo se utorak 29. jula u sjevernom gradu Gaze Beit Lahija, nadajući se da će osigurati vreću brašna ili neku pomoć usred pogoršanja humanitarnih uslova. Kako prenosi agencija Reuters, Palestinka Iman Aselije je rekla:
Došli smo po pomoć kako bi mogli da je damo djeci. Imam porodicu sa 8 članova. Želim da osiguram svoju djecu, pa makar i četvrtinu vreće brašna. Da se vratim i da moja djeca budu sretna kao i drugi ljudi i susjedi. Želimo svojoj djeci osigurati malo brašna. To je ono što želimo. Imam malo dijete, dajem mu vodu sa mentom jer nemam lijeka.
Rekla je Palestinka iz Gaze Iman Aselije. Prizori izgladnjele palestinske djece šokirale su svijet, a najjači izraelski saveznik, američki predsjednik Donald Trump, izjavio je da mnogi ljudi gladuju. Obećao je da će otvoriti nove centre za hranu. Međutim, Trump ne planira da prati poteze Velike Britanije o priznanju Palestine i povezuje ih sa odlukom i najavom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna palestinsku državu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i Izraelsko ministarstvo inostranih poslova kritikovali su najavu Kira Starmera o priznanju palestinske države nazivajući je nagradom za Hamas, kojeg su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkom organizacijom. Starmer nagrađuje Hamasov monstruozni terorizam i kažnjava njegove žrtve, rekao je Netanyahu na društvenim mrežama. Oko 140 država formalno je priznalo palestinsku državu, iako mnoge evropske nacije i Sjedinjene Američke Države kažu da će to učiniti samo kao dio napora ka dugoročnom rješenju sukoba sa Izraelom. Španija, Irska i Norveška su formalno preduzele taj korak prošle godine, nadajući se da će izvršiti diplomatski pritisak kako bi se osigurao prekid vatre u Gazi.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su 4 osobe uhapšene zbog sukoba građana i policije u Novom Pazaru. U Novom Pazaru je došlo do sukoba policije i građana dok su policajci obezbjeđivali ulaz u Državni univerzitet, iz kojeg su prethodno maskirani muškarci izbacili studente u blokadi. Kako je prenijela Beta, došlo je do međusobnog guranja, a potom se više građana zaletjelo ka policajcima, dok su ih pojedini gađali flašama i kamenicama. Policija je koristila štitove i pendreke, dok je prema riječima pojedinih građana upotrebljen i biber sprej. Vučić je ocijenio da je ono što se desilo u Novom Pazaru politički organizovano, kao i da je policija stala na ulaz univerziteta i da nije imala ovlaštenje da interveniše. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 6 policajaca povrijeđeno, uključujući i načelnika policijske uprave u Novom Pazaru Nermina Ljajića. Nedugo poslije tog incidenta policija se povukla, studenti u blokadi su ušli u zgradu univerziteta. Može li podrška studentskim protestima u Srbiji biti razlog za otkaz u javnom sektoru? Zorica Renovčević i Goran Perišić tvrde da može. Oboje imaju dugogodišnji staž u državnoj službi i oboje su ostali bez posla. Zorica u Privrednoj komori, Goran u Elektroprivredi Srbije. Ističu da njihovi primjeri nisu usamljeni, ali institucije na čijem čelu su simpatizeri ili članovi vladajuće Srpske napredne stranke takve tvrdnje odbacuju. I Zorica i Goran žalili su se na sudu, a dok čekaju odluku oboje su na ulici, bez zarade i u potrazi za novim poslovima. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Doček nove 2025. godine Goran Perišić proveo je u bageru. Radio je treću smenu na rudarskim kopovima Kolubare i snimio novogodišnju čestitku. Uz rudarski pozdrav srećno obratio se kolegama, ali i studentima u blokadi koji su te večeri organizovali proteste širom države. Video je objavljen na društvenoj mreži X, ali Perišić tvrdi da ga nije on objavio, jer ne posjeduje nalog na toj mreži. Nekoliko sedmica kasnije, iz uprave je stiglo upozorenje.
Kraj januara sam dobio upozorenje da kršim kodeks ponašanja firme sa tim snimkom i upozorenje pred otkaz, što je mene zgrozilo.
Priča Goran Perišić za Radio Slobodna Evropa.
Posle toga ništa slično, ja nikad nisam ništa ni izbacivao, nešto na mrežama o EPS-u, o ovome, onome, niti politički pogotovo. Iz tih 15 dana između ništa nisam radio što je mimo onog upozorenja i niko ništa nije imao neki problema sa mnom. Ja 35 godina sam radio, ni jednu kaznicu nisam imao, niti ništa, bilo šta, da si imao neki prekršaj na poslu.
Kaže Perišić, koji je u Elektroprivredi Srbije radio od 1997. godine, a onda mu je krajem februara uručen otkaz. Obrazloženje, nedozvoljeno snimanje i narušavanje ugleda kompanije. Perišić se zbog otkaza žalio sudu. Dva meseca nakon otkaza, inspekcija rada ga je vratila na posao do okončanja sudskog spora.
Međutim, ne vraćam na svoje radno mesto, šalju me u neki magazin kao računopolagač, to veze s vezom, ne, ni moja škola, sad niti ništa, znači skidaj me sa bagera, skidaj me rešenje, duplo manju platu sam primao, izgubio sam beneficiju, smjenski rad, sve to.
U magazinu je radio dva meseca. U slobodno vreme učestvovao je na studentskim protestima. U međuvremenu, EPS se žalio na odluku inspekcije da Perišić bude vraćen na posao. Ministarstvo rada, na čijem je čelu Milica Đurđević-Stamenkovski, tu žalbu je usvojilo početkom jula. Rešenjem na koje je potpis stavila ministarka, preinačena je prvobitna odluka inspekcije. Odnosno, umjesto na radnom mestu, Perišić će kod kuće čekati sudsku odluku u njegovom sporu s EPS-om.
To je čisto politička odmazda, verovatno i zbog protesta što sam govorio. Govorio sam na više protesta studenata.
On podsjeća i da je u EPS-u bio jedan od osnivača sindikata Jedinstvo Kolubara, koje je ukazivalo na loše upravljanje tim javnim preduzećem. Elektroprivreda Srbije do emitovanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o otkazu Goranu Perišiću. Odgovor nije stigao ni iz Ministarstva rada. Perišić kaže da je sada primoran da traži novi posao.
Moram nešto krenuti da radim drugo, moram da čeka se živi, ne vredi.
Procene su da radni sporovi u Srbiji mogu trajati nekoliko godina, i do pet. A na odluku suda čeka i Zorica Renovčević. Gotovo 20 godina radila je u Privrednoj komori Srbije, državnoj organizaciji koja okuplja privrednike. Sve do 25. marta kada je primila telefonski poziv.
Da odem do pisarnice i da preuzmem neko upozorenje i rešenje.
Priča Zorica za Radio Slobodna Evropa. Uz upozorenje pred otkaz dobila je rešenje o udaljenju sa posla do 3 meseca, odnosno suspenziju.
Naravno da sam to na pisarnici onako letimično pregledala, pročitala i bila prilično uznemirena, iznenađena.
U dokumentima su kao razlog za upozorenje i suspenziju, kako kaže Zorica, navedene objave na društvenoj mreži X. Privredna komora tvrdi da je tim objavama, pored ostalog, narušen kredibilitet organizacije. Nalog na društvenoj mreži X je međutim potpisan pseudonimom, a ne imenom i prezimenom. Sa njega su često objavljivane poruke studenata u blokadi.
Mene poslodavac optužuje i udaljava sa rada, ostavlja bez izvora prihoda zbog nekih tvitova sa nečijeg naloga.
Iako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne potvrđuje da je to njen privatni X nalog, Zorica ne krije podršku studentskim protestima. Dan pred istek tromesečne suspenzije obaveštena je da je izvanično dobila otkaz. Kako kaže, time je Privredna komora poručila zaposlenima da ne smeju da misle.
To nisu ni lični politički stavovi. To znači da mi ne smemo da mislimo. Ja nikada u svom životu nisam bila član ni jedne političke partije, stranke, udruženja, bilo čega. Ja se aktiviram i reagujem na društveno-političke teme, jer smo mi po rođenju društveno-politička bića. Ako nam se to oduzima, da li onda ima smisla da radimo bilo gde?
Zorica tvrdi da je još 3 njenih kolega udaljeno sa radnog mesta zbog podrške studentskim protestima. Privredna komora je umeđu vremenu usvojila i pravilnik koji reguliše šta zaposleni smeju, a šta ne da objavljuju na društvenim mrežama, vezano za njihove političke stavove. Komora sa druge strane tvrdi da je Zorica Renovčević dobila otkaz jer je na svojim društvenim mrežama pozvala na bojkot jednog trgovinskog lanca koji je član komore. Na bojkot trgovinskih lanaca u Srbiji uz pritužbe na visoke cene pozivala su prethodnih meseci udruženja potrošača i studenti u blokadi, a sa X naloga za koji tvrde da je Zoričin, jedan od tih poziva je i objavljen. I to je, kako navodi komora u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, neprihvatljivo ponašanje. Na pitanje o tvrdnjama o otkazima zbog podrške studentskim protestima, komora odgovara da je Srbija demokratski uređeno društvo u kome svako pa i zaposleni u komori imaju pravo na stav.
Ono što zaposlenima u privrednoj komori nije dozvoljeno je da javno rade protiv članica komore koje i čine privrednu komoru.
Privredna komora Srbije, međutim, nije direktno odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa kako se pravilnik o ponašanju koji propisuje dozvoljeno i nedozvoljeno političko delovanje zaposlenih odnosi na predsjednika Marka Čadeža. Čadež, koji je na čelu komore duže od 10 godina, proteklih mjeseci je viđen na skupovima u organizaciji Srpske napredne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski poslanici trebalo bi da razmatraju prijedlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost kojim se smatraju nevladinom sektoru jača moć tajne službe, a smanjuje kontrola nad njenim radom. Zakon se mijenja u trenutku dok se bivšem direktoru agencije sudi za nezakonito prisluškivanje. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Vlada Crne Gore je prošle sedmice utvrdila predlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i od Skupštine tražila da ga razmatra po hitnom postupku. Iz AMB-a su pojasnili da je na zakonskom predlogu rađeno 5 godina u saradnji sa partnerskim zemljama Evropske unije i NATO-a, prije svega Hrvatskom. Predloženim zakonom se direktoru AMB-a daje pravo da, u slučaju hitnosti, pokrene mjere tajnog nadzora elektronskih komunikacija bez prethodno pribavljene saglasnosti Vrhovnog suda. Saglasnost se traži po pokretanju tajnog nadzora. Te mjere su izuzetak, a ne pravilo, pojasnila je predstavnica AMB-a Sanja Rajičević na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, obrazlažući predlog zakona.
Ja ću vam navesti samo primjer nadzora na međunarodnim telekomunikacijonim mrežama, gdje sve partnerske službe to odobravaju na zahtjev direktora agencije. Niko ne traži saglasnost suda. Znate iz kojeg razloga? Imali smo situacija da prosto naši partneri iz NATO saveza nam traže podatak o teroristi koji se nalazi na aerodromu Crne Gore u tranzitu, 2 sata. Da li cijenite da u roku od 2 sata direktor agencije, ukoliko treba da izvrši nadzor nad međunarodnim telekomunikacijonim mrežama tog lica koje je označeno kao bezbjednostno interesantno lice, može obezbijediti saglasnost suda? On će otići iz Crne Gore, nećemo se pokazati kao partneri adekvatnim u dostavljanju podataka, a postoji također i mogućnost da u tom periodu boravka na teritoriji Crne Gore izvede određeni teroristički napad. To su izuzetne situacije.
Bila je to Sanja Rajičević iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ukoliko ne dobije saglasnost suda u roku 48 sati, kompletni podaci i materijal dobijeni tom mjerom se uništavaju, propisano je predlogom zakona. I pored veće kontrole nad mjerama tajnog nadzora koji propisuje zakon koji je na snazi, bilo je nezakonitog prisluškivanja, zbog čega se trenutno sudi bivšem direktoru AMB-a Dejanu Peroničiću. Ti postupci su zatvoreni za javnost. Jedan od prisluškivanih od strane AMB-a je i poslanik opozicione URE, Zoran Mikić.
Ja mislim da je to najveći sudski postupak u modernoj istoriji Crne Gore, jer je obim ljudi koji su nezakonito praćeni i broj lica koji doseže do nekoliko stotina zaista nevjerovatan.
Peruničić je smijenjen sa mjesta direktora AMB-a decembra 2020. nakon što je poslije pada Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića vlast preuzela koalicija proruskog demokratskog fronta Demokrata Jure. Tokom njegovog mandata prisluškivani su predstavnici pravosuđa, vjerskih zajednica, ali i tadašnja opozicija, sadašnje vlasti iz redova DF-a i Demokrata. Zbog toga Mikiću nije jasno kako proširenje ovlaštenja tajne službe, koje podrazumijeva vladin predlog zakona, podržavaju bivši opozicionari koji su, kako kaže, na sopstvenoj koži osjetili kako izgleda zloupotreba AMB-a.
Dati šira ovlaštenja bilo kojem direktoru uprave policije. U ovom trenutku, ponavljam, dok se protiv bivšeg direktora uprave policije vodi sudski postupak, može samo neko ili ko je zlonamjeran ili ko želi da legalizuje ono što je u prethodnom periodu rađeno na nezakonit način.
Bio je to poslanik Zoran Mikić na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore. Šira ovlaštenja direktora samo su jedan od razloga zbog kritika nevladinih organizacija i opozicije. odredbe da AMB može bez pitanja dozvole i nezavisnog nadzora pristupiti bilo čijem zdravstvenom kartonu, bankarskim računima, telefonskim listinzima i podnijetim prijavama, problematizovala je grupa nevladinih organizacija. Insistiraju na usaglašavanju zakonskog predloga sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava. Vlade, posebno ističu, ignorisala ovogodišnja upozorenja Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, te pristup ličnim podacima mora imati sudsku kontrolu. Ustavni sud Crne Gore još 2014. godine utvrdio da je isključivo sud ovlašten da odobri mjere kojima se zadire u tajnost komunikacija. Ocjenjujući da predlog zakona predstavlja ekstreman rizik po ljudska prava građana i građanki, NVO sektor traži od premijera Milojka Spajića da u potpunosti povuče zakon.
Imajući u vidu da se nalazimo u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da je primjena evropskih standarda i najboljih praksi u oblasti ljudskih prava jedan od ključnih uslova za to, apelujemo da Evropskoj komisiji omogućite da izvrši temeljnu analizu predloženih zakonskih rješenja.
Navodi se u pismu premijeru. Pismo je upućeno nakon što je vlada uvažila dio sugestija nevladinog sektora na predloženi tekst zakona, ali ga nije povukla iz procedure. Predlog zakona je bio na dva skupštinska odbora, a potom bi trebalo da bude razmatran na plenumu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Svaka žena koja je prošla kroz nešto slično može sa mnom da razgovara, jer znam koliko je teško reći najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno, kazala je Mateja Rajičković, crnogorska režiserka u podcastu Glaso mladih Radija Slobodna Evropa. Mateja govori o procesu iscjeljenja nakon seksualnog nasilja, suočavanju sa traumom kroz umjetnost. Njen lični dokumentarni film Lavanda je ispovijest, a u njemu Mateja razotkriva višegodišnju traumu izazvanu seksualnim nasiljem u partnerskom odnosu. Ona se vraća u prošlost, otvara bolne rane, pokazuje snagu transformacije. U nastavku emisije poslušajte šta je Elmedina Šabanović izdvojila iz podcasta Glaso mladih i za početak šta simbolizuje naziv filma Lavanda.
Taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet cvijet, ženstveno, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala, to je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove Lavanda? Ja sam rekla, ali Lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, pa zapravo i zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscjeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces i onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog isceljenja, a to je ta podrška koju sam ja primila od svih tih ljudi.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desila, pogotovo eto u tvojim godinama ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su pretpostavljam bile i starije i mlađe i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih. Pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena, stvarno to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to i za to sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno i zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Tako da stvarno ono iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma.
Slušali ste crnogorsku režiserku Mateju Rajičković, koja je govorila u podcastu Glasa mladih. Cijeli podcast možete poslušati na slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify i YouTube.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Problem ilegalnih turističkih vodiča u Sarajevu nikada nije do kraja riješen. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši kontrolu i kažnjava prekršitelje. No niske kazne često nisu problem, nego podsticaj za ilegalne vodiče. Agencije u glavnom BH gradu kažu kako licenciranih vodiča fali, pogotovo u trenutku kada turistička zajednica bilježi rekordne posjete. Priča Ediba Bajrovića.
Turistička sezona u Sarajevu je u punom jeku. Osim redovnih gostiju iz regije, otvaranjem novih aviolinija Sarajevo je pristupačna destinacija turistima iz raznih krajeva svijeta, navode iz turističke zajednice. Kada turisti nagrnu, javlja se problem manjka turističkih vodiča. Na ulicama glavnog grada često vlada haos. Agencije i udruženje turističkih vodiča apeluju da nadležni moraju ubrzati procedure izdavanja licenci.
Da bi osoba postala turistički vodič, ona mora položiti certifikat koji izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ispit se objavljuje jednom godišnje. Sa polaganjem ispita i dobivanjem certifikata za određeni kanton ili županiju, to je prvi korak ka dobivanju iskaznice turističkog vodiča. Drugi korak je kanton i onda na kantonalnom nivou potrebno je otvoriti obrt. Sa otvaranjem obrta ide se u kanton gdje se sa dokazom o otvaranju djelatnosti dobiva akreditacija, to jest dokaz da se licencirani turistički vodič.
Haris Fazlagić iz turističke zajednice kantona Sarajevo navodi da se trendovi u turizmu mijenjaju jako brzo.
Sami taj certifikat za turističkog vodiča morate polagati od kantona do kantona. Ne možete vi otići sad u Hercegovinu i položiti, nažalost, da ste turistički vodič u Sarajevu. To je tako. Zašto to nije više efikasnije, bolje, zakonske regulative mijenjati? Sve mora da prati, mora da bude protočno, da bude brže, jer se stvari na tržištu dešavaju jako brzo.
To otvara prostor za ilegalne turističke vodiče koji na ulicama Sarajeva nisu rijedak fenomen. Kantonalna inspekcija vrši kontrolu i kažnjava ilegalce, no i sami su svjesni da to dugoročno ne rješava problem.
Shodno odredbama Zakona o turizmu kantona Sarajevo propisano je da se novčanom kaznom u iznosu od 100 konvertibilnih maraka za prekršaj može kazniti fizičko lice ako bez odobrenja nadležnog organa obavlja poslove turističkog vodiča, što evidentno djeluje stimulativno na prekršioce, obzirom da je znatno veći broj vodiča koji obavljaju djelatnost bez odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa.
Iz turističke zajednice traže od nadležnih da se suoče s ovim problemom i mijenjaju zakonsku regulativu kako bi se u turizmu uveo red.
Imamo jako veliki problem zato što dolaze ovdje jako puno turističkih vodiča sa autobusima iz drugih susjednih zemalja i pričaju svoju priču. To ne može, ne smijemo dopustiti da dođe neko van Bosne i Hercegovine i priča ili van Sarajeva da priča o Sarajevu, da nam priča našu bližu ili dalju historiju. To moramo biti mi jer se ta istorija iskrivljuje i priča sva što to mi ne smijemo dozvoliti.
Spore procedure izdavanja licenci, ali i visoki nameti ne ohrabruju pojedince da se okušaju u ovom poslu, navodi Jedino Grešević iz Udruženja turističkih vodiča Vučko.
Mi čak ni ne možemo uticati na ljude koji objašnjavaju o našem gradu kada ni naši vodiči ni 100%, da kažem, u nekom momentu legalni, jer čije se dešava da jednostavno ljudi ne mogu da izdrže tu akreditaciju, ne mogu da izdrže taj doprinos, prijavi se pri agenciji, radi onaj posao misleći da mu je onaj certifikat dovoljan, on nije dovoljan.
Sarajevo nastavlja bilježiti pozitivan trend u turizmu. Turistička zajednica navodi da je u prvih 6 mjeseci zabilježeno više od 365.000 dolazaka turista, 10% više u odnosu na prošlu godinu. U istom razdoblju bilo je više od 828.000 noćenja, što predstavlja porast od blizu 19%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.